В мене, наприклад, немає акаунту Revolut. Вони сказали, нам не підходить, закрили мені рахунок. 5 із 10, яких я до цього не бачив. Кажуть, поверни мої ачівки, чому прибрали ачівки? Це негативний кейс.
Поясни, чому.
Так, і я маю читати це вголос, так?
Да.
Банки ніхто не любить. Банки – це як стоматолог. Ну, тобто, до стоматолога. Ну, ладно. Туди ж зарплата приходить.
А вона, да.
У нас є невелика група клієнтів, які себе називають гусі.
Цифри є якісь?
Я відкрив дуже велику табличку.
А навіщо?
Я питаю. Привіт, я Сергій Коваленко і це проєкт «Ясно про ловмарки», в якому ми з Forbes Ukraine досліджуємо українські бренди і як ці бренди стають ловмарками. Ви вже можете подивитись наші випуски з «Сільпо», «Око», «Комфі» та «Уклоном». А сьогодні? Сьогодні буде «Монобанк». І ми подивимось, чи вважають вони, що вони є ловмарком. Тому лайк, якщо лайк. Тож поїхали! Привіт.
Привіт.
Розкажи якийсь кейс.
Мені вчора прислали кейс, кажуть, до Мурах. Нам в кол-центр подзвонив лікар з лікарні в Німеччині, здається, в Франкфурті. Каже, в нас є людина, вона на ІВЛ, тобто ми не можемо з нею поговорити, немає документів, є тільки картка Монобанку. Оператор, ну, спочатку, навіть думав, що це якийсь розіграш, але вирішив все, якби, перевірити. Знайшов людину по карті, знайшов контакти матері. Виявилася це людина, яка була безвісті пропавша. В нас вона числиться як безвісті пропавша. Я не знаю деталей, всіх деталей. Вони передали дані. Да, передали, це просто свіжа історія. Вони передали дані в наше посольство. Вони там вже почали це.
Почали щось робити.
Але як людина опинилась в Німеччині, в лікарні ніхто не знає. Але от. Оператору, йому довелося саму це зрозуміти, знайти контакти посольства, зрозуміти, з ким треба зв'язуватись, і просто вирішувати це питання. Він все відклав і там займався півдня питанням, щоб зрозуміти, що з цією людиною. Просто коли ти таке чуєш, і що виходить, що от служба турботи, вона може і в таких речах бути корисною, це.
Гаразд, у мене був кейс. Я тобі розкажу свій кейс. Потім можуть його вирізати. У мене донька, я випустив для неї дитячу карту Монобанк. Від своєї карти, все таке інше. А вона досить довго і користувалася, і все було добре. Взагалі там до служби турботи я ні разу не звертався. А колись в день вона вчиться в Німеччині, вона мені пише: «Папа, картка не працює». Я кажу: «Щас, зараз. Можеш бути всяке». Я пишу в службу підтримки, кажу: «Привіт, в мене отака історія, такий-то, дитяча карта, моя прив'язана, чомусь не працює». Досить швидко повернулись до мене, досить швидко відповіли, що вона заблокована, тому що щось там треба було, щось незрозуміло, банку було, якась там шахрайство, або таке інше. Я кажу: «Люди, це ж моя карта, я все апрувлю, ви повинні, моя відповідальність, там, давайте вже, я ж трішечки знаю, як це працює». Кажу, і мені цікаво, кажу, по якому критерію ви мене взагалі там. Не сказали, по якому критерію, сказали, що неможливо. Я потім таки видихнув, взяв паузу, написав: «Слухайте, дитина 14 років майже, така ситуація, я знаю, що там якийсь щось десь впало, в якийсь там бакет, що чорна там історія, давайте щось вирішувати, бо, на хвилини не. Можу сказати, що я не думав, що вирішать. Вона повернулась, здається, дівчина. Вона почала задавати запитання не типові для Монобанку, а типові для, скажімо так, великого банку з досить серйозним комплаєнсом. Я все підтвердив, що я такий, те, що я згоден з втратою грошей, якщо треба, і потім розблокував. Скажу так, не досить було приємно, десь півтори години вирішували, але вирішили, що це, для мене, що позитивний кейс, це, я думаю, що вона до когось пішла.
Це негативний кейс, ця ситуація для вас мала б вирішитись за декілька хвилин. Те, що в нас на це пішло півтори години, це наше недопрацювання.
Ну, мені більш цікаво не те, що воно там не запрацювання, а ти вважаєш, що це негативний кейс з точки зору періоду, так?
Тут дві речі, які спрацювали не так, як в ідеалі мало б спрацювати. Перше, заблокували картку за підозрюванням в шахрайстві, коли це було не шахрайство. Це буває це таке, бути, да. Ти не можеш...
Десь якийсь бакет щось там тригернуло.
І друге, коли ви звернулись до підтримки, ми не змогли швидко це вирішити за хвилини, а на це пішло півтори години. Тобто, ну, з точки зору наших стандартів,
роботи, да?
Да, це поганий кейс.
Скільки клієнтів зараз і скільки активних? Місяць.
Так. Значить, зараз 7,8 мільйона.
Угу. 7,8 мільйона.
Так, да, так. Да.
Угу.
І з них активних 75%.
75%. Активних, ну, хоча б одну транзакцію на місяць робить. Він робить, так? Да. Да? Окей. Скільки покупок вони здійснюють? Кількісно.
На місяць покупок?
На місяць.
Так, мені треба шпаргалку.
Ну.
5 мільйонів транзакцій на день.
Який може це бути обсяг 5 мільйонів?
На транзакцій?
Ну так, да, в гривні. Давай.
Тобто, ну... Валіт, професор, валіт. 1,2, 1,5 мільярдів.
Мільярдів в день?
Да.
Які умови NPS?
Дивлячись, хто міряє.
А хто міряє умови NPS?
Ну, є загальні... вимірювання по ринку,
які, ринку є, да?
Да, є GFK їх робить, я не знаю, зараз роблять чи ні. Якщо чесно, не дуже слідкую за
зовнішніми...
Ну, взагалі за цими метриками. Ну, тобто, останній раз, коли я бачив якийсь репорт, мені здається, Кантар, да, було чи то 69, чи то, ну, щось біля 70. Але я...
Тобто ти вважаєш, що ця цифра не є для тебе якимось там операційним, оперативним таким...
Ні,
критерієм, який ти дивишся, що, яка у нас динаміка та інше.
Це і цікаво подивитись порівняно з іншими конкурентами, там, коли виходить цей репорт, я дивлюсь, але це не цифра, яка щось змінює. Ну, тобто, ні в кого на дашборді її нема. От в мене, я зараз дивився дашборд, а там 40 сторінок, там немає NPS-у.
Ти ще скажеш про зовнішнє дослідження, чи навіть про внутрішнє?
Ні, про зовнішнє.
Про зовнішнє. Окей, ну давай його відставимо, а ви міряєте NPS самі для себе?
Ні.
Ви не міряєте? Не міряю. Окей, дякую тобі. А як ви тоді взагалі міряєте бренд? Чи міряєте його, чи не міряєте? Чи вам не важливо там показники, не знаю, впізнаваності там і таке інше?
Ні, впізнаваність не міряємо. Взагалі бренд-показники не міряємо. А навіщо?
Я питаю.
Ні, ну, ми не відповідь на питання навіщо.
Не знайшли. Тобто ви міряєте це через кількість транзакцій?
Ми робили колись вимірювання, коли ми запускали рекламну кампанію.
Угу.
У нас була одна велика рекламна кампанія, і нам було цікаво поміряти, на що вона вплине, тому ми зробили замір до, замір після. Оце ми робили, і все.
Перед розмовою з Михайлом Рогальським, співвласником Монобанк, я вирішив дослідити одне з місць перетину бренду і клієнтів – соцмережі. У Монобанку, звичайно, є Facebook, сторінка, Instagram, TikTok та акаунт у мережі, яка колись називалась Twitter. Тотал по всім соцмережам близько 750 тисяч фоловерів. А один із засновників Моно, Олег Гороховський, став фактично окремим медіа. Тотал фоловерів у Олега по всім соцмережам майже в півмільйона. Добре, почитаємо. Пише Олег Гороховський. 16.06 підійшов клієнт із проханням залишити свого песика на точці видачі, бо охорона пузата хата не дозволяє пройти з тваринами до закладу. Я погодився. Сиділи разом і видавали картки. Песик приємно пах пральним порошком. Щасливий клієнт, пес і я. Пасько Сергій, менеджер з видачі карток Монобанк. Київ, ТРЦ Хітмол. Слухай, я ж читаю коменти, мені цікаво. Я читав позитивні, їх дуже багато. Але ж є й багато хейту. Є декілька роздрукованих хейтів. Я хотів, щоб ти їх прочитав. Якщо можна, ми їх трохи обговорили.
Ну, давай. Так, я маю читати це вголос, так?
Да. Всі повинні
Монобан,
це чути.
Монобан – це катастрофа. Безпричинно заблокували картку. Попросили підтвердити джерела доходів. Надав документи ФОП. Дві доби не можуть розблокувати картку, оформив скаргу, претензії, номер скарги та хіта.
Угу.
7 дзвінків на гарячу лінію, переписка з телеграм-ботом Монобанку. Це просто марна трата часу, від відповіді в стилі очікуйте, найближчим часом все вирішимо. Це дійсно неприємно. Я кожен раз, коли я читаю негативний коментар від клієнта, я, звісно, розстроюсь. Є декілька, на жаль, речей, на які ми не можемо впливати. Ми робимо бізнес, який регулюється. І в нас є правила, які ми маємо відповідати, і є ті процедури, які ми маємо робити з нашими клієнтами, і процедури, які стосуються підтвердження джерелу доходів, воно болюче. Бо в нас ще люди до цього не звикли, і в нас ще немає розуміння, що банк має це знати. І ти не можеш просто прийти, покласти гроші в банк, сказався, я взяв в шухлядці, і цього недостатньо. В мене, наприклад, немає акаунту Revolut, бо в мене там було 70 фунтів. І вони мені прислали, що треба підтвердити джерело доходу на 70 фунтів.
Да.
Я прислав джерело доходу українські, перекладені з апостилем, з усім. Вони сказали, нам не підходить, закрили мені рахунок. Звісно, не можна якби себе огороджувати, кажучи про проблеми інших, але фінмоніторинг – це та річ, до якої нам всім доведеться звикнути. Правила в світі змінились років, мабуть, 20 назад. Це просто 20, поступово.
Це почалось.
Да, це почалось, але
останні 7 років взагалі такий зріст.
Да, 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 да. Це
віддавай цей коментар.
Так, давай інший. Наступний.
Давай
інший. Так, а тут всього один.
Декілька.
Так, жахливе спілкування з банком. Шахраї крадуть гроші, а банк рекомендує звернутися до поліції. І все, розумієте? Ніякого захисту, тільки відмазки. Будьте обережні, зберігайте в ньому гроші.
Це транзакційна, скоріш за все, проблема, да, була?
Насправді, я коли ми працювали тільки в Україні, коли ми ще не робили Банк Британії, я думав, що це локальна історія, що тільки наші клієнти такі довірливі, і що є те, що ми називаємо соцінженіринг. Насправді, ця історія, коли крадуть дані картки і там десь використовують, вона досить маленька в обсягах. І вона якраз за рахунок того, що платіжні системи це регулюють, вона не така небезпечна для клієнтів, бо ти можеш подати кешбек, і там банк, який поставив термінал, де використовували вашу картку, він має повертати. Проблема в іншому. Проблема в тому, що в нас просто лавина різних кейсів. Ну, ви знаєте, найбільш такі поширені, це коли ваш син у міліції, або там
аварія.
Такі речі. Потім зараз люди переводять на біржі, бо це заробіток, треба переводити на біржу, і в нас остання статистика, десь порядка 10 мільйонів гривень на місяць люди просто переводять на...
Переводять.
Да, да, да,
10
просто
мільйонів
самі.
Гривень на місяць?
Самі.
Ну там же середній чек, я не думаю, що мільйон гривень.
Є
там
різні. Ні, звісно, мільйон нема. Але є 50-100 тисяч. Люди вкриднули ліміт, відправляють все, бо там зараз, там, я не знаю, щось їм обіцяють, і люди переводять. І ми, навіть в нас є модель, яка, ну, відповідно до типу транзакції, розуміє, що схоже на те, що ви зараз спілкуєтесь з шахраями.
Я розумію,
що ми дзвонимо клієнту, клієнту дзвонить підтримка Монобанку і каже, ви зараз робите переказ, ви знаєте, кому ви переказ, ви знаєте цю людину. І ми намагаємося людині пояснити, що це, скоріше все, шахраї, людина не чує. Ну, буває такий кейс, людина просто не чує, вона з нами розмовляє, і однією рукою розмовляє з нами, якби тримає слухо, а іншою робить транзакції. Роки, мабуть, 4 назад, прийшов до Толіка хлопець, каже, Саша Кузнєцов, каже, я знімаю тік-ток, я хочу для Монобанка знімати. У Монобанка немає всіх тік-току, давайте я буду знімати. Толік, ну давай. Руна полонина, руна полонина, і дуриня біля віно, бо я не дітина. Він знімав там півроку тік-токи сам. Потім Толік приходить і каже, слухай, у нас там хлопець, знімай нам тік-токи безкоштовно. Давайте його вже на роботу брати. Ну добре, взяли його на роботу. Ну, long story short, 500 000 підписників. Там кожен пост більше мільйона переглядів. Я йду з ним по вулиці. О, це ж хлопець з Монобанку, і не до мене.
Ну, мені здається.
Розумієш? І, так я тобі більше скажу. Ми з ним в Лондон. Він приїжджав в Лондон. Ми з ним в Лондон йдемо по вулиці. Підбігає дівчина. Це хлопець Монобанку, дай мені телефон, сфоткай нас.
Клас. Ну, мені здається, це дійсно success story. Як взагалі у тебе у вас налаштована служба підтримки? Ви називаєте не служба підтримки?
Супер турботи.
Супер турботи?
Служба турботи.
Розкажи про них трішечку.
Ну, слухай, це найбільше департамент, ну, підрозділ у нас в компанії.
Скільки людей?
1300 людей там.
1300
людей.
Підтримки, да, Монобанк.
Да. Ті люди, з якими ми спілкуються, коли звертаються до чату, це 600 людей. Угу. Останні там є консьєрж, є технічна підтримка, є там ще багато різних валідатори, різні рівні. Але от люди, з якими ви спілкуєтесь в чаті, це 600 чоловік. В нас немає автоматизації, ну, тобто спілкування з клієнтом. Це для нас було рішення на самому початку. Ми вирішили, що кожен раз, коли ви щось пишете, вам щось в чаті відповідає, це буде людина.
Угу.
Це ніколи не відповідає робот.
Не робот, не робот. І там не таке інше.
Ні. Окей. І навіть зараз, коли здається, що
всі
можна.
Роблять.
Ну, я ще ні разу не бачив, щоб це було зроблено добре.
Згодом.
От з одного боку, ти з чатом GPT спілкуєшся, наче
добре, сок.
Але коли тобі треба вирішити конкретне якесь питання, то воно починає. Ти розумієш, що це трохи абстрактно, нічого там конкретного він тобі не каже. Як вирішити питання, насправді прийде час, все буде.
Ну,
але потім. Чого не буде, в нас головна риса, яку ми шукаємо в наших спеціалістах, це емпатія. І це те, що ми починаємо ще з перших співбесід знаходити у людях, і потім культивуємо. І ось емпатія у чата GPT навряд чи буде.
Є скрипти або нема скриптів, або одна емпатія. Як ви цю армію налаштовуєте?
Ну, дивись, насправді, ну, скриптів як такових немає.
Тобто немає бумажки, по яку можу прочитати.
Ні. В нього, звісно, є шпаргалка. Ну, бо база знань велика, вже дуже багато різних продуктів. І особливо, якщо це людина, яка тільки починає працювати, ну, все не запам'ятаєш. Але в нас навіть немає інструменту якби швидкої відповіді з тої бази знань. Тобто ти можеш взяти прочитати і написати своїми словами. І ми заохочуємо їх не копіювати текст, а писати своїми словами, писати так, як вони спілкуються з друзями, писати так, як вони спілкуються з родичами, щоб це було, ну, нормальною мовою.
Слухай, а як контролюєте? Ну, тобто, неможливо ж там 100% результату будь-чому як ви знаєте, що вони, ну, тобто, це роблять? А якщо це не роблять, то що відбувається далі?
Ні, слухай, ну, звісно, при тому, що там ми про емпатію, любов, але контроль там є. В нас є контролери, які вибірково, супервайзерки, вибірково читають діалоги, які там допомагають новачкам, вони більш контролюють, дають фідбек, когось витісняють, якщо ми бачимо, що там людина насправді не співпадає з нами по цінностям, або, да, звісно, мало хто пише в підтримку, коли в нього все добре, так? Ну, звісно, бувають і такі, але ти постійно працюєш з людьми, які в стресі. Люди, які пишуть підтримку, вони пишуть тоді, коли вже в них не кип'ють. І тут треба мати, звісно, ну, дуже витримку для того, щоб не переключатись на емоції, які на тебе накладає людина, да, трансформує. І, звісно, є ще періоди, наприклад, якщо щось відбувається, якщо є якісь технічні проблеми, наприклад, або то там в черга, ти один ведеш 10-15 чатів, тобі постійно треба всім відповідати. Звісно, це дуже буває стресова ситуація, і ми намагаємося так вимірювати кількість людей, які потрібні зараз на зміні, щоб не було таких великих навантажень. Бо, звісно, коли навантажені, ну, це треба бути залізною людиною, щоб
витримати всіх нас. Да. У цих людей, які працюють, є якісь KPI?
Звісно, є KPI. Вони не про там скільки часу ти спілкуєшся з клієнтом, наприклад. Звісно, що є, наприклад, KPI, вирішення питання, з першого контакту. Це такий класичний KPI для кол-центрів, і, звісно, ми за цим слідкуємо. Є KPI по швидкості відповіді, коли ти написав, за скільки тобі хтось відповідає, такі SLA в нас теж є. А є ще такі речі, які, ну, не стільки KPI, скільки те, на що ми їх
тренуємо,
налаштовуємо, да, і цінності, які ми хочемо передавати. Наприклад, в нас є така система, ми збираємо приклади вау-сервісу.
Свого чи іншого?
Свого.
Свого.
Тобто кожен оператор або колеги оператора можуть там в соціальному порталі, вони дають приклади чогось вау, що сталося. Наприклад, коли оператор зробив більше, ніж він мав зробити, і клієнт про це написав в соцмережах. І це всі історії про те, як налаштовують Wi-Fi там бабусі якісь по через чат, або там коли замовляють, не знаю, там людина замовила календар мамі, яка живе десь під Нью-Йорком, знайшли типографію в Штатах, яка зробить цей календар, замовили квіти. Ну, якісь такі речі, і звісно, це вау. І ми даємо зрозуміти,
як приклад, що,
да, що це те, що
орієнтир,
цінується. Да? Да, да, це орієнтир.
Всім же цікаво, я знаю, що ти це розповідав, мабуть, мільйон разів. Коли ви створювали його, і от в процесі, що ви, яке враження ви намагались там зробити, щоб воно було відчутно клієнту? Що це було? Приват же був досить теж прикольним.
Так, але декілька речей, які ми тоді хотіли зробити по-іншому. Перше, і це не змінилось, ніхто не любить банки. Які б вони класні були, банки ніхто не любить. Банки – це як стоматолог. Ну, тобто,
до стоматолога… гірше.
Ну, ладно. Туди ж зарплата приходить. Ніхто, особливо, коли треба йти в відділення банку, да? Ну, ніхто не прокидається зранку з думкою, клас, сьогодні піду в банк. Ну, нонсенс. І ми хотіли, окрім того, що ми хотіли зробити дуже класно, ми хотіли зробити прикольну апку, ми хотіли зробити оцю емоцію, ми хотіли зробити так, щоб банк був емоційним. Чому все, що ви робите, має бути красивим взагалі? Красота, ну, краса – це про що? Це ж не про, ну, ми ж не модний дім, правильно? Але коли ти робиш красивий продукт, коли людина дивиться на нього, це означає, що комусь було небайдуже, як він виглядає. І оця небайдужість до того, як виглядає твій продукт у деталях, це те, що відрізняє круті продукти від некрутих. Бо нам не байдуже, як виглядає сторінка помилки, коли в тебе немає зв'язку. Або нам не байдуже, як виглядає сторінка, там, помилка, коли ти вбиваєш дуже велику суму там, в ліміт. І от ці всі речі, вони якби про те, що ти про це думаєш, і як еволюційно людина, в неї є якийсь в голові такий камертон, який відрізняє, коли щось зроблено з турботою, або ні. Ну і це легко перевіряється, бо людина дуже легко відрізняє, коли щось зроблено на твалі. От це ж видно. І оце насправді якби шкала, і оця ідея того, що ми любимо наш продукт до кожної дрібниці, і це те почуття, яке ми хотіли передати клієнту. Я просто не думаю, що багато банкірів, коли думають про банківський бізнес, взагалі такими термінами розмірковують.
Застосунок у вас же, ну, серце і релізи кожний тиждень або кожен день. Як от взагалі відбувається оця історія зі змінами? Воно ж працює.
Ну, дуже глибинне питання, яке мене мучить протягом всіх цих 6 років. Ні, бо я дуже великий прихильник простоти. І я кажу, ну, треба залишати простим, а не треба ускладнювати. А коли ти додаєш нових продуктів, це ускладнення не можна.
Автоматично.
І ось я нещодавно прийшов до такого розуміння, що це дуже така тонка лінія. Ти не можеш не змінювати продукт, бо якщо ти подивишся на продукти, які не змінювались, вони, наче в них все добре, вони всім влаштовували, але потім бах, і чомусь Viber вже не виглядає класно. Або бах, і там ICQ вже ніхто не користується, або там Skype, або там бах, я не знаю, там Winamp. Ну, я розумію, ну,
давай,
що якщо...
Ну, не ходити, ну, я добре. Не думаю, що навіть наші...
Хтось пам'ятає, що наші... Ну, але просто думка моя про те, що з одного боку тобі здається, що продукт, якщо він простий, працює, його любить, його не треба змінювати, але насправді його треба змінювати, просто це треба робити дуже плавно, дуже повільно, з шануванням того, що, що було. Да. Бо є дуже лояльна і дуже, ну, ключова аудиторія в тебе. Це люди в нас, в Монобанку, це early adopters. Ну, тобто ті клієнти наші, які прийшли до нас, там, умовно кажучи, наш перший мільйон клієнтів, це клієнти, які прийшли за новим. І в них світ сприйняття не змінюється. Це люди, які люблять нове. Якщо не ти будеш давати їм щось нове, прийдеш все інше. Да. Тобі треба.
Як часто ви оновлюєте додаток? Ну, навіть якісь речі, які я там як клієнт там, не бачу. Ну, ви ж це
насправді ми робимо релізи там, деколи два рази на тиждень, деколи раз на тиждень. Тобто це постійний процес.
Це постійний процес. Ну, тобто там, можемо сказати, що один-два рази на тиждень щось відбувається. Так, так, так. Слухай, а ви робите оце або тестування, ви, чи ви одразу катите, тому що це банківський застосунок і дуже важко це зробити?
Ні, ми не робимо. У нас є невелика група клієнтів, які себе називають гусі. Це дуже колоритна група, їх небагато, їх там 40-50 людей максимум. Але ми їм даємо іноді продукт, коли його ще ніхто не бачить, вони знаходять в ньому проблеми і нам про них розповідають. Це перше. Ми іноді робимо якісь речі, котрі треба відтестувати, ну, на живих транзакціях, там тільки на співробітників, але по більшості своїй ми робимо все відразу на всіх клієнтів, бо є теж така дуже важлива історія про те, як робить релізи Apple. Apple ніколи не робить поступово, бо в них ідея, вона називається surprise and delight. Тобто ти не можеш вже бути здивованим, коли ти бачив це у когось.
Або чусь.
Так. Да. І тому тобі треба, якби, тобі треба першим це побачити. Ти маєш здивуватися, коли ти побачиш це в себе в руках.
Хто у нас був там 7 років, 8 тому? Revolut, Monzo, ще хтось? А хто зараз? За яким банком, чи застосунком, чи за ким спостерігаєш? Хто крутий є?
Слухай, дуже багато крутих. Насправді, я спостерігаю за, там, і намагаюся спостерігати за багатьма речами в екосистемі, якби, застосунків в цілому. І, звісно, я дивлюсь на всі банки. Є NewBank в Бразилії і в Мексиці. Він зараз найкрутіший NewBank, насправді. Просто про нього мало хто знає в наших широтах, але він, да, він крутіший за всіх. Revolut крутий. Monzo, до речі, це приклад от того, коли воно було красиво, і вони вирішили його не змінювати.
А потім вони стали ж банком.
Да,
і все зламалось,
да? Да,
це ж правда.
Це правда, це правда. І от якби це якраз приклад, це те, що мене змусило змінити думку про те, чи треба ускладнювати застосунок, чи треба додавати нові функції. Бо Monzo через регуляцію, через свої проблеми у компанії якісь, перестав 2 роки взагалі нічого не робити. І через 2 роки ти відкриваєш і розумієш, що вони з Revolut були якби на одному рівні, а Revolut дуже далеко пішов. І в них там вже і крипта, і акції, і там commodities, і кучу якихось ще сервісів. А Monzo як був рахунок, так і залишився. В них, звісно, є їх лояльна публіка, але вони вже далеко відстали.
Котики, якими гралися. Я знаю, я так і не погрався їм, але зараз граються люди цими котиками.
Ще пак.
Цифри є якісь?
Дивись.
Давай.
В нас ця історія з котами, вони заполоняють наш застосунок. Ну, тобто, все починалось дуже так скромно. Вони в нас були на там деяких екранах після завершення транзакції, там він ловив там бабочку, ще щось таке. А потім і були наліпки на картках. І оці наліпки на картках, вони просто стали для нас для самих відкриття ми не сподівалися, ми не розраховували на те, що люди почнуть ну, всюди їх ліпити. І я ще тоді жив у Дніпрі, і я пам'ятаю, що от ми там, і всі ж тоді, коли запускали, всі жили в Дніпрі. І от я приїжджаю до Києва і заходжу в якийсь бар, я не пам'ятаю, чи то був Алхімік, чи то Паровоз. Ну, коротше, до якийсь типу, бар. Модний бар, і бачу, там у бармена на заліплено все нашими котиками. Я думаю, ну ніфіга собі. Ну, типу, він наліпки наліпив так, що люди бачать в барі нашого кота. І зараз він вже є багато, де? І ми зробили ачівки. Ми зробили ачівки роки, мабуть, 3 назад. І спочатку в нас було до них прив'язано багато там ігор, ми машину розігрували, ми там ще щось. А потім люди просто почали їх ну, колекціонувати. І ми дивимося по статистиці, що вже менше і менше людей заходить до цього розділу, да, ну, бо люди вже накопили. Ну, треба щось нове зробити. І ми думали, придумали нову історію з котами, з речами, що ти можеш відкривати речі для кота, переодягати його різну одежу.
Слухай, вибач, зараз можна в застосунку одягати кота? Так.
Да. Я завжди покажу.
Ну, не треба, але розкажи.
Так, і ми такі, ми робили там щось півроку, там малювали красиво, там з дизайнерами ці речі. І ось ми перемкнули, ми сказали, давайте ачівки тепер переїхали. Вони є, але вони десь в іншому розділі ще. А тепер тут на головному екрані свайпаєте вправо і бачите кота, можете відкривати. Що ми про себе почули? Поверніть ачівки. Де мої ачівки? Ні жодної ще функції, жодної зміни в застосунку за ці 6 років не відбулося з таким скрипом. Я приходжу в компанію, мало знайомих мені людей, ну просто мені там запросили люди на вечерю. Там 10 людей, 5 із 10, яких я до цього не бачив. Коли з них кажуть,
розумію, кажуть,
поверни мої ачівки, чому прибрали ачівки? Ми повернули.
Повернули. А кота забрали?
Ну, кота теж залишили, тепер є кіт і ачівки.
У вас команда розробників інхаус або міксована. І якщо це не там таємниця, де вони? У Києві, не у Києві, скільки їх, як це працює?
Так, це не таємниця. Це інхаус, всі розробники у нас інхаус. Угу. Більшість з них в Дніпрі. В Дніпрі в нас офіс. Частина зараз тут в Києві, частина по регіонах. В нас є команда, яка в Миколаєві, вона ще спочатку там працювала. В нас є частина людей у Львові. Ну, тобто, ми зараз вже так, розкидані. Да. На жаль. Я насправді дуже великий фанат роботи разом в офісі. І я вважаю, що особливо для створення чогось нового, тобто операційну функцію можна робити розподілено по домівках, там це не так критично. А я вважаю, що оця хімія, яка створюється в команді, коли ти генеруєш ідеї, коли ідеї відбиваються один від одного, доповнюються, їх дуже складно зробити в Zoom'і. Там, коли працюють через Zoom, більше залежить від окремих людей, і ідеї вони більш концентруються навколо однієї людини, яка має бути якби з факелом її нести, і всіх навколо до себе притягати. Коли ви сидите в одній кімнаті, це по-іншому.
Це може бути циркулювання якесь. Слухай, а скільки їх програм, ну, от, які займаються продуктом?
Теж розробники, дизайнери, там, бізнес-аналітики, це
ті, хто займається?
350.
Да. Окей, а команда, яка займається банківським безпосередньо продуктом, вона ж теж є?
Да, звісно, є команда банку, яка відповідає за ту частину, за яку вона має відповідати.
Окей. Слухай, а ви заробляєте на чому? На транзакціях і на кредитуванні, правильно? І трішечки на депозитах, так? Слухай, якщо казати про, не знаю, співвідношення, транзакційний бізнес, той же кредитування в тій чи іншій формі, там, чи ліміт, чи там розстрочка, такі інші, або на депозитах. Яка пропорція? На чому заробляємо на банк?
60% – це кредитування, і 40% – транзакційний бізнес.
Окей, ну це досить нетиповий баланс для будь-якого банку, так? На початку кешбек був такою рушійною силою, яка там зробила вам перший мільйон або декілька мільйонів клієнтів. Зараз кешбек є якоюсь перевагою, чи вже ні?
Кешбек – це така річ, як ачівки, схоже. Тобто люди до нього сильно прив'язані, і кешбек – це все рівно те, що відрізняє нас від інших банків, і через кешбек люди банк обирають. Люди не залишаються в банку через кешбек. Ну, тобто це не є приводом залишатися в банку, але це є приводом спробувати. Ну, якби на превеликий жаль, через те, що відбувається якби з регуляцією інтерчейнджа, це в чистому виді забирає гроші у клієнтів, бо пропорційно.
Ти кажеш про зменшення, цієї історії
з
інтерчейнджем,
да? Да. Тобто, по суті, як інтерчейндж зменшувався, так і зменшувався кешбек, який клієнти отримують.
Ти казав, що створювати нові продукти – це досить великий виклик з точки зору застосунки та іншого. Ви плануєте розвивати банківські продукти?
Що ти маєш на увазі? А хіба в нас зараз не банківські?
Ні, ну я кажу, що є різні. Ну, звісно, що є транзакції, є кредити і депозити. Все. Це все.
Що ще?
Це іншого не вигадано і навряд чи буде вигадано. Але я кажу з точки зору кредитування, там нішові якісь кредити або якісь колаби і таке інше. Чи ви не хочете ускладнювати цю історію?
Я зараз тобі не скажу ні про, ну, що ми ніколи не зробимо ніякі нові банківські продукти, ну, тобто, або нові кредити. Зараз у нас нічого такого в пайплайні немає, і ми не плануємо робити. Але якщо буде там з'явиться ринок, я не знаю, там іпотеки або автокредитування, ми, може, захочемо в ньому теж брати участь. Зараз це не на часі для нас.
Слухай, якщо ти згадував історію про хлопця, який у вас знімає TikTok, який ваша зірка. А взагалі, з точки зору команди, я в широкому сенсі Монобанка, люди хочуть у вас працювати? Як ви шукаєте людей?
Всіляко. Ми шукаємо людей всюди. Ну, в нас дійсно зараз багато вакансій. В нас є на сайті вакансії. Ми шукаємо дуже багато підсилення в нашу команду розробки. Ми розширюємося, ми запускаємо нові продукти.
Привіт! Мене звати Олександр. Я ведучий Монобанк. І це одне з найчастіших питань не тільки в нашій службі турботі, але й в моєму особистому директі. Все банально і просто. В нас є...
На деякі позиції ми працюємо з рекрутерами, коли нам треба там специфічні ролі закрити. А ще в нас доволі багато керівників проєктів, які до нас прийшли через свої ідеї. Тобто, як це виглядає? Людина користується Монобанком, в неї є якась ідея. Вони оформлюють це в вигляді там презентації або ще знаходять нас в соціальних мережах, присилають нам. Ми дивимося, якщо це щось цікаве, ми запрошуємо
і на співбесіду.
Да, от в мене на цьому тижні було дві таких співбесіди. Я просто місяць назад на сніданку Forbes те саме розповів.
Ага.
Найкоротший шлях потрапляння у Монобанк – це зробити щось прикольно і прислати мені Олегу в соціальних мережах.
І до мене тепер присилають, да.
Слухай, ну це класно. Це ж гарна історія з ідеями, які з ринку, там, з країни приходять.
Дуже питання не в тому, що ти там, що хтось прийде з якоїсь ідеї, якої в тебе не було, або якої не було в команді.
Я розумію.
Це ж питання, якщо людина готова інвестувати свій час, свої зусилля в те, щоб і в неї є хист до того, щоб ідею описати, ну це вже 50%.
Це вже багато, так?
Да.
Ми зрозуміли, що ти вважаєш Монобанк ловмарком, але не вимірюєш це, просто віриш в це.
Я його люблю просто.
Я розумію, цього тобі достатньо. А якщо казати про бренди, не пов'язані з Монобанком і іншим, може, не з банком, які там 3-5 брендів ти вважаєш ловмарками?
От я прямо мав би підготуватись до цього питання, так? А не підготувався. Давай, я спробую зараз. Я боюсь когось образити, бо в мене дуже насправді багато бізнесів, які я люблю і поважаю. Ну, от мені, на думку, зараз падає Woodvine.
Woodvine
– це мій лавмарк. Creative States – це коворкінг, де ми сидимо. Я вважаю, що це найліпший в світі коворкінг. Є лавмарк Courage. Це, ну, просто подія, яка прикраса Києва, і це мій 100% лайфмарк.
Що ще? Ну, вже три є.
Ну, вже три, дивись, три.
Вже три є,
да,
давай.
Да, да.
Вже три є. Тобі дякую.
Дякую. Дякую за розмову.
Дякую.